จริญพรท่านผู้มีจิตใจบุญใจกุศลทุกท่านวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่17มิถุนายนพุทธศักราช2550เป็นวันที่ท่านมีเวลาว่างจากภารกิจการงานจึงได้มาวัดเพื่อมาปฏิบัติหน้าที่ของพุทธศาสนิกชนที่พระพุทธเจ้าได้ทรงมอบไว้ให้เพื่อประโยชน์สุขเพื่อความเจริญก้าวหน้าที่จะตามมาต่อไปหน้าที่ของพุทธศาสนิกชนนั้นทรงแสดงว่ามีอยู่4ประการด้วยกันคือ 1. ให้มีศรัทธาความเชื่อ 2. ให้มีจาคะการเสียสละ 3. ให้มีศีลคือเป็นผู้ไม่เบียดเบียนผู้อื่น 4. ให้มีปัญญาให้มีความฉลาดด้วยเหตุด้วยผลนี่คือคุณธรรม4ประการที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้พุทธศาสนิกชนหมั่นบำเพ็ญหมั่นปลูกฝังให้เจริญงอกงามขึ้นมาเพราะจะเป็นสิ่งที่จะพาให้ตนได้พบกับความสุขพบกับความเจริญให้อยู่ห่างไกลจากความทุกข์ความวุ่นวายทั้งหลายดังนั้นในเรื่องต้นทรงสอนให้พวกเรามีศรัทธาความเชื่อในพระพุทธธรรมพระสงฆ์เชื่อว่าพระพุทธเจ้าเป็นผู้ตรัสรู้ธรรมเป็นผู้รู้ผู้เห็นเรื่องของความสุขก็ดีเรื่องของความทุกข์ก็ดีเรื่องของความเจริญก็ดีเรื่องของความเสื่อมก็ดีจึงรู้ว่าเกิดจากเหตุคือการกระทำของเราเป็นหลักการกระทำของเราก็มีอยู่3คือการกระทำทางใจเรียกว่ามโนกรรมการกระทำทางวาจาเรียกว่าวจีกรรมและการกระทำทางกายเรียกว่ากายกรรมคือการกระทำทั้ง3นี้จะเป็นเหตุที่จะนำมาซึ่งความสุขหรือความทุกข์ซึ่งความเจริญหรือความเสื่อมถ้าคิดดีพูดดีทำดีก็จะนำมาซึ่งความสุขและความเจริญถ้าคิดไม่ดีพูดไม่ดีทำไม่ดีก็จะนำมาซึ่งความเสื่อมนำมาซึ่งความทุกข์ต่างๆนี่คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสอนทรงรู้ว่าจะนำมาสั่งสอนพวกเราพระพุทธเจ้าไม่ได้เป็นพระเจ้าที่จะสามารถเสกเป่าดวงวิญญาณให้พวกเราได้สิ่งต่างๆที่เราอยากได้กันเราอยากจะรวยก็ขอพระพุทธเจ้าอยากจะมีความสุขก็ขอพระพุทธเจ้าอยากจะได้สามีได้ภรรยาก็ไปขอพระพุทธเจ้าอยากจะได้ลูกก็ไปขอพระพุทธเจ้าอยากจะได้อะไรก็ไปขอหมดซึ่งไม่ใช่เป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้ปฏิบัติพระพุทธเจ้าทรงสอนว่าถ้าอยากจะได้อะไรก็ให้สร้างมันขึ้นมาด้วยกายวาจาใจของเราทุกสิ่งทุกอย่างที่เราต้องการที่เราปรารถนานั้นอยู่ในความสามารถของพวกเราแล้วเพียงแต่ขอให้เราอย่ามีความเกียจคร้านเท่านั้นเองอย่าขี้เกียจอยากจะรวยก็ให้ขยันทำมาหากินหาเงินหาทองเก็บเงินเก็บทองไว้ไม่นานก็จะรวยขึ้นมาได้อย่ารวยแบบงอมืองอเท้าไปซื้อลอตเตอรี่ไปแทงหวยพวกนี้ทำไปจนวันตายก็ไม่มีทางที่จะรวยได้ถ้ารวยได้ตอนนี้รวยกันได้หมดทั้งประเทศแล้วเพราะมีคนซื้อหวยซื้อลอตเตอรี่กันเป็นประจำซื้อมา40ปีแล้วก็ยังไม่เห็นรวยสักทีแต่ก็ยังไม่เคยคิดเลยว่าวิธีที่จะทำให้รวยนั้นเป็นอย่างไร พระพุทธเจ้าทรงสอนให้เรามีความขยันทำมาหากินหาเงินหาทองแล้วก็ให้รู้จักใช้เงินใช้ทองให้รู้จักเก็บเงินเก็บทองใช้เงินในสิ่งที่จำเป็นถ้าไม่จำเป็นก็เก็บเอาไว้เก็บไว้เรื่อยๆต่อไปก็จะมีเงินทองมากมายขึ้นมาก็จะกลายเป็นเศรษฐีกลายเป็นคนรวยขึ้นมาได้ดังนั้นจึงขอให้เราเชื่อในสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนพระพุทธเจ้าไม่เคยสอนให้พวกเราหาเหรียญมาห้อยที่คอแม้กระทั่งพระพุทธรูปพระพุทธเจ้าก็ไม่ทรงสอนให้สร้างขึ้นมาพระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตคือพระพุทธเจ้าที่แท้จริงนั้นอยู่ในพระธรรมนั่นเองถ้าเราศึกษาและปฏิบัติจนเรามีพระธรรมคำสอนอยู่ในใจของเราเราก็จะเห็นพระพุทธเจ้าเราก็จะมีพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งคอยคุ้มครองรักษาเราเพราะคนที่มีธรรมอยู่ในใจย่อมตั้งอยู่ในความดีงามย่อมไม่ประพฤติย่อมไม่ประพฤติประพฤติตนในทางที่เสียหายเช่นไม่ไปเสพสุรายาเมาไม่ไปเล่นการพนันไม่พูดปดไม่เที่ยวกลางคืนไม่มีความเกลียดชังไม่คบคนชั่วเป็นมิตรและไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดประเวณีไม่พูดปดมดเท็จถ้าไม่กระทำสิ่งเหล่านี้แล้วความเสียหายต่างๆก็จะไม่มาปรากฏขึ้นกับเรายกเว้นถ้าเป็นเรื่องของกรรมเก่าวิบากกรรมที่เราเคยทำมาเช่นเราเกิดมาในโลกนี้เราก็มีวิบากติดตัวติดตามมาด้วยคือความแก่ความเจ็บความตายอันนี้มันเป็นวิบากของกรรมที่เราทำในอดีตส่งให้เรามาเกิดเมื่อเรามาเกิดแล้วทุกคนต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายด้วยกันทุกคนไม่มีใครหนีพ้นได้ขอให้มีพระพุทธรูปราคาองค์เป็นล้านห้อยอยู่ที่คอก็ป้องกันเราไม่ได้เรื่องของวิบากกรรมแม้แต่พระพุทธเจ้าเองเกิดมาก็ยังต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเหมือนกันคนที่เสกที่เป่าเล้งแจกพวกเราก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเหมือนกันไม่มีใครหนีความแก่ความเจ็บความตายไม่ได้แต่สิ่งที่เราหนีได้ก็คือความทุกข์คนที่มีพระธรรมคำสอนอยู่ในใจแล้วจิตใจจะไม่วุ่นวายกับความแก่ความเจ็บความตายจะรู้สึกเฉยเฉยเป็นเรื่องธรรมดาเหมือนฝนตกแดดออกไม่เห็นจะเป็นเรื่องใหญ่โตอะไรเลยตายกันทุกคนแก่กันทุกคนเจ็บกันทุกคนแต่พอได้ข่าวว่าคนนั้นคนนี้ตายไปท่านก็วุ่นวายก็เหนื่อยล้ากันขึ้นมานั่นเป็นเพราะใจของเราผ่านพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านั่นเองเราไม่มีพระพุทธเจ้าอยู่ในใจของเราเพราะเรามัวแต่ไปหาพระพุทธเจ้าที่อยู่ภายนอกพระพุทธเจ้าที่เป็นรูปเป็นเหรียญต่างๆท่านเหล่านั้นไม่สามารถช่วยอะไรเราได้แม้แต่ตัวท่านเองยังช่วยตัวท่านเองไม่ได้เลยมีขโมยมาตัดเสียงพระเอาไปขายเป็นจำนวนมากมายต่างกองถ้าพระพุทธรูปท่านพิเศษแล้วทำไมท่านจึงไม่สามารถป้องกันตัวของท่านเองนั่นก็เป็นเพราะว่าพระพุทธรูปนั้นเป็นเพียงสัญลักษณ์ท่านเองเป็นรูปเหมือนเพื่อให้เราได้รำลึกถึงพระพุทธเจ้าที่แท้จริงที่ทรงตรัสรู้เรื่องบุญเรื่องบาปเรื่องนรกเรื่องสวรรค์เรื่องกรรมเรื่องเวียนว่ายตายเกิดแล้วก็นำเอามาสั่งสอนพวกเราให้พวกเรานั้นทำดีพูดดีคิดดีเพราะจะเป็นวิธีทางเดียวเท่านั้นที่จะพาให้เราไปสู่ความสุขความเจริญความปราศจากความทุกข์ทั้งหลายได้มีวิธีนี้เท่านั้นเองถ้าเราคิดดีพูดดีทำดีแล้วเราจะไม่ทุกข์กับเรื่องอะไรทั้งสิ้นเช่นเราสูญเสียอะไรไปเราก็จะคิดว่ามันไม่ใช่เป็นของเราเป็นของที่เรายืมเขามา เรารู้ว่ามันไม่ใช่เป็นของที่จะอยู่กับเราไปตลอดเมื่อถึงเวลาที่เขาจากเราไปเราก็คิดถึงว่าเขาต้องไปคืนไปสู่เจ้าของของเขาก็มีอยู่เท่านั้นถ้าเราคิดอย่างนี้แล้วเราก็จะไม่วุ่นวายไม่เดือดร้อนหรือถ้าเราเจอประสบกับความทุกข์กับความยากความลำบากเราก็คิดว่ามันเป็นกรรมเก่าของเราเราไปทำบาปทำกรรมทำสิ่งที่ไม่ดีไม่งามมาเราก็เลยต้องมาใช้เวรใช้กรรมในขณะนี้แต่เราก็ไม่ต้องหวั่นไหวเพราะตราบใดที่เรายังมีลมหายใจเข้าออกเรายังสามารถสร้างความดีได้สร้างความสุขให้กับเราได้เพราะความสุขที่แท้จริงนั้นอยู่ภายในใจของเราความสุขภายในใจนี้ไม่ต้องมีอะไรภายนอกมาทำให้ใจมีความสุขเพียงแต่เราทำให้ใจเราสงบมันไม่ให้ไปคิดเรื่องราวต่างๆที่สร้างความทุกข์สร้างความวุ่นวายใจให้กับเราเท่านั้นเองใจเราก็มีความสุขได้แล้วเช่นเราคิดกับเรื่องอะไรมีปัญหากับเรื่องอะไรเราก็อย่าไปคิดถึงมันถ้ามันยังจะไปคิดอยู่เราก็เล็งมันมาคิดเรื่องอื่นให้มันคิดคำว่าพุทโธพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆอยู่ในใจหรือให้คิดบทสวดมนต์สวดไปเรื่อยในใจอรหังสัมมาสวดไปเรื่อยๆสวดไปกี่รอบก็ได้สวดไปจนกว่าจะลืมไม่คิดถึงเรื่องที่ทำให้เราปวดหัวที่ทำให้เราต้องทุกข์ต้องวุ่นวายใจพอเราไม่คิดถึงมันแล้วความทุกข์ความวุ่นวายใจมันก็หมดไปเองเพราะเราสร้างมันขึ้นมาเองเราไปคิดถึงมันเองแล้วเราก็เกิดความวุ่นวายใจตามความคิดของเราหรือถ้าเราจะคิดเราก็ต้องคิดให้มันถูกหลักถูกความจริงเราวุ่นวายกับเรื่องอะไรเราก็เข้าไปคิดว่ามันต้องเป็นอย่างนี้เมื่อมันเป็นอย่างนี้มาไปห้ามมันไม่ได้เราก็ไม่ต้องไปวุ่นวายกับมันก็ปล่อยให้มันเป็นไปตอนนี้เราสิ่งที่เราทำได้อย่างเดียวก็คือทำให้ใจของเราไม่วุ่นวายเท่านั้นเองแต่เรื่องอย่างอื่นเราไปห้ามไม่ได้เช่นเราไปห้ามไม่ให้คนเขาเกลียดเราไม่ได้เราไปห้ามไม่ให้คนเขาแกล้งเราไม่ได้เราห้ามให้เขาทำอะไรกับเราไม่ได้แต่ถ้าเราไม่หวั่นไหวกับการกระทำของเขาแล้วเขาจะทำอะไรกับเราเขาก็ทำได้กับร่างกายของเราเท่านั้นเองหรือสมบัติเข้าของเงินทองของเราเท่านั้นเองแต่เขาจะไม่สามารถทำอะไรกับใจของเราได้ใจของเราจะไม่เดือดร้อนไม่วุ่นวายเพราะเรารู้ว่าในที่สุดเมื่อถึงเวลาที่เราต้องตายไปเราก็ต้องจากทุกสิ่งทุกอย่างไปอยู่ดีไม่ว่าจะจากคนนั่งคนนี้ไปหรือจากสมบัติเข้าของเงินทองต่างๆไปก็ต้องจากไปด้วยกันทุกคนถ้าจะจากมันตอนนี้ก็ให้มันจากไปก็ได้ถ้าเสียของนอกกายไปก็ยังคิดว่ายังมีร่างกายอยู่ร่างกายนี้แหละคือสมบัติที่มีคุณค่ามากที่สุดในโลกนี้ต่อให้เขาเอาเงินมาเป็นร้อยล้านพันล้านมาแลกกับร่างกายของเราเราจะยินดีที่จะแลกหรือไม่ถ้าเราคิดอย่างนี้แล้วเราก็จะรู้ว่าเรามีสมบัติที่มีคุณค่าอย่างยิ่งอยู่แล้วก็คือร่างกายนี้เราก็คอยดูแลรักษาร่างกายไว้ให้ดีก็แล้วกันจะสูญเสียอะไรไปก็ปล่อยให้มันสูญเสียไปของนอกกายหาใหม่ได้คนนั้นตายไปเดี๋ยวก็หาใหม่ได้สิ่งนั้นจากเราไปเดี๋ยวเราก็หามาใหม่ได้ไม่จำเป็นไม่ต้องกลัวแล้วถ้าเราหาไม่ได้ก็ไม่เป็นอะไรอีกนั่นแหละเพราะไม่มีอะไรนั่นแหละดีที่สุดเพราะได้อะไรมาแล้วเดี๋ยวก็ต้องมาร้องห่มร้องไห้มาทุกข์มากังวลใจกับของที่เราได้มาเราได้อะไรที่เรารักมาเราชอบเราก็จะหวงเราก็จะห่วงเราก็จะกังวลเวลาจากเราไปเราก็ร้องห่มร้องไห้เศร้าโศกเสียใจถ้าเราไม่มีอะไรเลยแสนจะสบายไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงไม่ต้องกังวลกับอะไรกับใครทั้งนั้น พียงแต่ทำใจของเราให้มันนิ่งเท่านั้นเองอย่าให้มันไปอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้เท่านั้นเองหรือถ้าเห็นคนอื่นเขามีแล้วอยากได้ก็คิดถึงความทุกข์ที่เขามีกับสิ่งต่างๆเหล่านั้นเราก็จะไม่อยากได้เราคิดถึงพระพุทธเจ้าเป็นตัวอย่างพระพุทธเจ้าท่านมีสมบัติเข้าของเงินทองมากมายแต่ท่านก็ทรงสละไปหมดเพราะท่านเห็นว่ามันเป็นความทุกข์มันไม่ได้เป็นความสุขเวลาไม่มีแล้วแสนจะสบายพระพุทธเจ้าจึงสอนให้เรามีจาคะให้เราเสียสละให้เราละตัดสิ่งต่างๆที่ไม่จำเป็นออกไปให้หมดซึ่งไม่มีอะไรที่เราจำเป็นจะต้องมีนอกจากปัจจัย4เท่านั้นเองที่เรายังต้องอาศัยมันอยู่คือเราต้องมีอาหารรับประทานมีเสื้อผ้าไว้ใส่มียารักษาโรคมีบ้านไว้หลบแดดหลบฝนก็มีอยู่เท่านั้นเองก็ไม่จำเป็นจะต้องเป็นราคาแพงๆไม่ต้องใหญ่โตมโหฬารอะไรอาหารกินมื้อละ50บาทก็อยู่ได้ไม่จำเป็นต้องไปเสียเงินเป็นร้อยเป็นพันเพื่อกินอาหารมื้อหนึ่งกินไปแล้วมันก็อิ่มเหมือนกันเวลาจะออกมาก็ต้องไปออกในห้องน้ำเหมือนกันมันไปที่อื่นไม่ได้มันไม่มีราคาอะไรแล้วเวลามันออกมาเพราะฉะนั้นเราอย่าหลงกับเรื่องการกินการอยู่มากจนเกินไปเพราะมันจะกดดันจิตใจของเราให้ต้องไปดิ้นรนไปหาสิ่งเหล่านี้มาโดยไม่จำเป็นต้องไปหาซื้อบ้านราคาหลายล้านมาอยู่หาซื้อเสื้อผ้าราคาเป็นพันเป็นหมื่นมาใส่เนี่ยต้องไปรักษาโรงพยาบาลเอกชนที่จ่ายทีเป็นแสนเป็นล้านอย่างนี้เป็นต้นมันก็ตายเหมือนกันคนที่ไปรักษาที่โรงพยาบาลเอกชนตายไปก็เยอะเหมือนกันทั้งนั้นเนี่ยโรงพยาบาลไหนหมอเขาก็เรียนมาจากโรงเรียนเดียวกันเขาก็มีวิชาความรู้เหมือนกันเขาก็รักษาเราเต็มที่เหมือนกันทั้งนั้นแหละเพราะฉะนั้นอย่าไปคิดอะไรมากจนเกินไปกับเรื่องปัจจัย4ขอให้มันพอมีพออยู่พอเป็นพอไปก็พอแล้วถึงเวลาก็ต้องตายเหมือนกันขอให้มีเงินเป็นหมื่นล้านแสนล้านก็ช่วยอะไรไม่ได้ถึงเวลาที่ร่างกายนี้มันจะตายจะดับไม่มีอะไรจะช่วยมันได้แต่สิ่งที่จะดูแลรักษาใจของเราไม่ให้วุ่นวายได้นั้นก็คือความฉลาดคือปัญญาพระพุทธเจ้าทรงสอนให้เรามีปัญญาด้วยการศึกษาความจริงของชีวิตว่าเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเป็นธรรมดาต้องพัดพลาดจากกันเป็นธรรมดาล่วงพ้นจากความแก่ความเจ็บความตายไปไม่ได้ล่วงพ้นจากการพัดพลาดจากกันไปไม่ได้ถ้าเราสอนใจเราอยู่เรื่อยๆต่อไปเราจะมีปัญญาเราจะมีความฉลาดเราจะรู้ทันกับเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในชีวิตของเราพอเวลาเราแก่เราเจ็บเราตายเราก็จะไม่วุ่นวายเราจะไม่ทุกข์เราจะไม่เสียอกเสียใจเวลาที่สิ่งนั้นสิ่งนี้คนนั้นคนนี้จากเราไปนี่คือปัญญาปัญญาก็คือให้พิจารณาความจริงของชีวิตอย่าไปกลัวคนบางคนคิดว่าคิดถึงความแก่ความเจ็บความตายแล้วจะทำให้เราแก่ให้เราเจ็บให้เราตายทันทีมันเป็นไปไม่ได้ความแก่ความเจ็บความตายมันก็เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยของมันพอเราเมื่อถึงเวลาจะตายจะคิดหรือไม่คิดก็ตามมันก็ตายเหมือนกันเวลาจะเจ็บไข้ได้ป่วยจะคิดหรือไม่คิดมันก็เจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมาได้เหมือนกันมันไม่ได้อยู่ที่ว่าเราคิดหรือไม่คิดแต่การคิดของเรานี้คิดเพื่อสอนใจเราคิดเพื่อให้ใจเราเตรียมรับกับเหตุการณ์ไว้เมื่อใจเรารู้แล้วว่าจะต้องเกิดเรื่องราวอย่างนี้เกิดขึ้นเราก็เตรียมตัวเตรียมใจไว้พอมันเกิดขึ้นใจเราก็ไม่วิตกใจเราก็ไม่หวั่นไหวใจเราก็จะรู้สึกเฉยๆเหมือนกับเวลาที่เราไปยืมเงินของคนอื่นเขามาเรารู้ว่าเงินที่เราไปยืมมานี้สักวันหนึ่งเราก็ต้องคืนเขาไปพอถึงเวลาที่เขามาเอาคืนไปเราก็ให้เขาไปแค่นั้นเองเราก็จะไม่รู้สึกเสียอกเสียใจอย่างไรฉันใดเงินทองที่เรามีอยู่ถ้ ้าเกิดมันหายไปเราก็คิดว่าเป็นการคืนเจ้าของเข้าไปก็หมดเรื่องมันไปแล้วมันไม่กลับมาแล้วจะมาร้องห่มร้องไห้เสียอกเสียใจทำไมเสียเงินก็พอแล้วอย่าไปเสียใจไม่ต้องเสียใจเสียใจนี่มันเจ็บมากที่กว่าเสียเงินเสียทองเงินทองมันเป็นของนอกกายนอกใจอย่าไปเสียดายมันคิดเสียว่าเมื่อถึงเวลาที่มันจะต้องไปมันก็ต้องไปถ้าคิดอย่างนี้แล้วเราก็จะสบายใจเราก็จะอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขเราจะไม่เดือดร้อนเมื่อเรารู้แล้วว่าเงินทองนี้เป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนไม่จีรังถาวรเราก็อย่าไปอาศัยเงินทองมากจนเกินไปอาศัยอยู่แบบไม่ต้องใช้เงินใช้ทองเช่นวันเสาร์วันอาทิตย์ลองอยู่บ้านดูเฉยๆอย่าออกไปใช้เงินใช้ทองหาอะไรทำในบ้านเก็บกวาดเช็ดถูอะไรไปทำให้บ้านเดินสะอาดแล้วเราก็มีความสุขกับการอยู่บ้านเราไม่ต้องเสียเงินทองไปเราไม่ต้องไปกังวลกับการหาเงินหาทองมากเกินไปถึงแม้บางวันเราหาเงินมาไม่ได้เราก็จะไม่วิตกเพราะเรารู้ว่าเราไม่ต้องอาศัยเงินทองนี้นั่นเองแต่ถ้าเราใช้เงินใช้ทองแบบสุรุ่ยสุร่ายอยากจะได้อะไรก็ซื้อมาเวลาหงุดหงิดใจไม่สบายใจก็ออกไปหาซื้อข้าวของเพื่อจะทำให้ความหงุดหงิดใจนั้นหายไปซึ่งไม่ใช่เป็นวิธีที่แก้ความหงุดหงิดใจเพราะความหงุดหงิดใจนั้นมันเกิดจากความดิ้นรนของใจเราเวลาอยู่เฉยๆไม่ได้ทำอะไรแล้วมันหงุดหงิดขึ้นมาเราก็หางานให้มันทำสิเราก็เอามาสวดมนต์เอามานั่งสมาธิทำจิตใจให้สงบพอจิตสงบแล้วความหงุดหงิดมันก็หายไปเองไม่ต้องไปเสียเงินเสียทองพระพุทธเจ้ากับพระอาหารหันต์ทั้งหลายท่านไม่มีเงินไม่มีทองแต่ท่านอยู่ได้อย่างสุขอย่างสบายเพราะท่านรู้จักวิธีอยู่แบบไม่ต้องใช้เงินใช้ทองนั่นเองพวกเราก็สามารถอยู่แบบนั้นได้ถ้าจะใช้เงินใช้ทองก็ใช้กับสิ่งที่มีจำเป็นเช่นปัจจัยสิ่งเท่านั้นเองไม่จำเป็นจะต้องไปซื้อข้าวของอะไรต่างๆมาให้ลบล้างลบเลือนมาเป็นภาระต้องคอยดูแลรักษานี่แหละคือการดำเนินชีวิตของชาวพุทธเราพระพุทธเจ้าทรงสอนให้เราสละสิ่งภายนอกออกไปให้หมดสละได้มากเท่าไหร่เราจะมีความสุขจะมีความสบายใจเท่านั้นแล้วก็สอนให้เราเตือนสติเตือนใจอยู่เสมอว่าเราอยู่ในโลกของความไม่เที่ยงแท้แน่นอนเราอยู่ในโลกของความเกิดแก่เจ็บตายถ้าวันหนึ่งเราก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายถ้าวันหนึ่งเราก็ต้องพัดพลาดจากกันถ้าเราเตรียมตัวเตรียมใจไว้แล้วเราจะไม่เดือดร้อนเราจะไม่ทุกข์ไม่วุ่นวายใจเมื่อเกิดเหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นมาเพราะเวลาเรามาเกิดเราก็มาตัวคนเดียวไม่เห็นจะเดือดร้อนอะไรเลยมาตัวเปล่าๆแท้ๆแล้วทำไมเวลาเราไปเราจะต้องไปเดือดร้อนด้วยเพราะว่าเราก็เอาแล้วติดตัวไปไม่ได้อยู่ดีจะเอาติดตัวไปได้ก็บาปเรื่องบุญเท่านั้นเองท่านจึงสอนให้เราละบาปอย่าไปทำบาปเพราะถ้าเราทำบาปแล้วเราจะมีชนะติดตัวไปเราจะมีหนี้ตามเราไปเราจะมีเจ้ากรรมนายเวรไปตามจองร้านจองขาเราดังนั้นท่านจึงสอนให้เรามีศีลคือละเว้นจากการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตลักทรัพย์ประพฤติผิดประเวณีพูดโกหกมดเท็จเสพสุรายาเมาเพราะการกระทำเหล่านี้จะทำให้เราต้องไปใช้เวรใช้กรรมในภพหน้าชาติหน้าต่อไปแทนที่จะไปเกิดบนสวรรค์เลือกกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ก็จะต้องไปใช้เวรใช้กรรมในอบายเสียก่อนไปเกิดเป็นเดรัจฉานบ้างเป็นเปรตบ้างไปตกนรกบ้างเพราะเป็นผลที่เกิดจากการไม่มีศีลนั่นเองพระพุทธเจ้าจึงไม่อยากให้เราต้องไปใช้เวรใช้กรรมไปตกนรกไปแบกความทุกข์จึงขอให้เราละบาป อย่าทำบาปและให้เราหลีกเลี่ยงอบายมุขเพราะอบายมุขเป็นตัวที่จะฉุดให้เราไปทำบาปนั่นเองเช่นเล่นการพนันแล้วหมดเนื้อหมดตัวก็ต้องไปหาเงินมาโดยวิธีไม่ชอบไปลักไปขโมยไปพ่นไปจี้แล้วดีไม่ดีก็อาจจะต้องไปฆ่าเขาเพื่อที่จะให้ได้เงินมาเล่นการพนันต่อหรือเราชอบเที่ยวชอบหาความสุขจากการเที่ยวการเสพเราก็จะต้องหาเงินมาใช้อยู่เรื่อยเพราะคนที่ชอบเที่ยวนั้นจะไม่ชอบทำงานทำการทำมาหากินเมื่อไม่ทำมาหากินเงินทองที่มีอยู่ใช้ไปเรื่อยๆต่อไปมันก็หมดแล้วก็ต้องไปกู้หนี้ยืมสินต้องไปโกหกหลอกลวงหรือไม่เช่นนั้นก็ต้องไปลักขโมยหาเงินหาทองมาเที่ยวต่อแล้วก็ทำให้ตายกันคนที่มีบาปมีกรรมติดตัวไปพอตายไปก็ต้องไปใช้กรรมในอบายดังนั้นพระพุทธเจ้าทรงสอนให้พวกเราหลีกเลี่ยงอบายมุขและหลีกเลี่ยงการกระทำบาปเพราะว่าเป็นสิ่งที่ไม่จำเป็นกับชีวิตของเราเราไม่มีเราไม่ทำสิ่งเหล่านี้เราก็อยู่ได้และอยู่อย่างมีความสุขด้วยดังนั้นพระพุทธเจ้าทรงสอนให้เราปลูกฝังคุณธรรมทั้ง4ประการไว้อยู่เรื่อยๆคือให้มีความเชื่อในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ให้มีจาคะให้เสียสละให้พยายามตัดให้ลดให้ละสิ่งต่างๆภายนอกกายนอกใจเอามีไว้เท่าที่จำเป็นก็พอส่วนไหนไม่มีความจำเป็นก็เอาไปบริจาคเอาไปแจกให้คนที่เขาเดือดร้อนคนที่เขาไม่มีถ้าเรามีเสื้อผ้าอยู่ในตู้มากมายเราไม่ได้ใส่มาเป็นเวลาเป็นปีก็อยากไปเก็บไว้ให้มันเก็บกับเงินไม่เกิดประโยชน์อะไรเอาไปบริจาคแล้วจะได้เป็นบุญเป็นกุศลทำให้เรามีความสุขใจทำให้เราเป็นคนที่น่ารักน่าชื่นชมยินดีแล้วก็ขอให้เรามีศีลอย่าไปเบียดเบียนผู้อื่นแล้วก็สอนให้เรามีปัญญาให้เรารู้ทันกับความจริงของชีวิตว่าเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายต้องพลัดพรากจากกันถ้าคิดอย่างนี้ถ้ามีปัญญาแล้วจะดูแลรักษาใจของเราให้อยู่อย่างร่มเย็นจนสุดปราศจากทุกภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวงอย่างนั้นจึงขอให้ท่านทรงนำเอาคุณธรรมทั้ง4ประการที่ท่านได้ยินได้ฟังในวันนี้เอาไปที่นิพพานและนำเอาไปปลูกฝังบำเพ็ญให้เกิดขึ้นมาอยู่ภายในใจของท่านเพื่อจะได้ดูแลรักษาใจให้อยู่อย่างร่มเย็นจนสุดให้อยู่พ้นจากความทุกข์ภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวงการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขอคุณพระศรีวัฒนาจารย์มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จงปกป้องคุ้มครองรักษาให้ท่านมีแต่ความสุขกายสบายใจมีความเจริญด้วยอายุวรรณะสุขภะละโดยทั่วหน้ากันเทอญ